Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Iată, vă invităm și astăzi la curăție, la o viață asemenea Domnului Iisus Hristos. Invitatul nostru în această zi este pastorul Daniel Mercioniu, pastor la Biserica Baptistă Harul din București. Bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că suntem împreună, ați mai fost în studioul nostru și mă bucur că putem aborda o temă care este importantă pentru noi, importantă pentru credință, importantă pentru Mântuitorul. Pentru că dacă ne uităm în viața Domnului Iisus Hristos, El a făcut așa. Astăzi vorbim despre ucenicie și am formulat-o în felul următor: ucenic mai mult decât un simplu creștin. Și pornim chiar de la exemplul Mântuitorului. Domnul Iisus Hristos a avut ucenici. Mie îmi plac lucrurile simple, nu complicate. Și atunci întrebarea foarte justificată și ce vine de la sine este: unde sunt ucenicii noștri? Oare ar trebui și noi să facem ucenici? Haideți să vorbim despre această temă a uceniciei și pentru un creștin și să vedem de ce ucenic înseamnă mai mult decât un simplu creștin.
Da, la întrebarea dacă ar trebui și noi să avem ucenici, răspunsul este foarte simplu, pentru că îl găsim în Evanghelie, chiar în ceea ce noi numim Marea Trimitere.
Este simplu și poate, mă gândeam eu, poate chiar simplist, dar totuși evităm să răspundem la această întrebare și puțin dintre noi facem ucenici asemenea Domnului.
Corect, pentru că am fost foarte marcați sau suntem foarte marcați de acest termen generic creștin pe care îl menționai, însă Mântuitorul a făcut ucenici și înainte să se înalțe la cer, ne-a lăsat această misiune: mergând, faceți ucenici. Greg Ogden, un autor care a scris despre ucenicie, sublinia faptul că în Noul Testament, de exemplu, întâlnim termenul creștin doar de 3 ori. Știm că ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia ca o poreclă, pentru că erau imitatori al lui Hristos. Pavel cumva este acuzat de un demnitar roman că vrea să-l determine să devină creștin. Petru spune: dacă suferă cineva pentru că este creștin, e un lucru bun. Deci de 3 ori apare termenul creștin, pe când termenul ucenic apare de câteva zeci de ori, cred că 100 și ceva de ori până în 200 de ori, termenul ucenic. Doar această proporție ne spune că ar trebui ca în gândirea noastră și în trăirea noastră, ucenicia trebuie să însemne ceva foarte important.
Dacă vorbim de ucenicie la nivel general, ea poate fi abstractă. Haideți să vorbim mai concret. Ce anume ar trebui să învățăm în acest proces al uceniciei? Și acum tot așa, pentru că vorbim de lucruri simple, ne este mai ușor să înțelegem, mă gândeam că ieri am ucenicizat, în ghilimele, pe cineva cum să folosească o motocoasă pentru tăiat iarba. Cum să combine benzina, uleiul, cum să schimbe discul sau firul și nu știu ce. Ce anume, sau care este conținutul uceniciei credinței creștine?
Da, acum pentru noi care trăim în secolul 21 este un pic mai complicat, dar în secolul 1 când Iisus făcea ucenici era modul cel mai normal să transmiți un adevăr, o informație și mai mult decât atât un mod de viață, o concepție despre lume și viață. Filozofii greci aveau ucenici, rabinii aveau ucenici, Iisus a avut ucenici pentru că așa se transmitea mesajul mai departe.
Care e diferența între ucenic și, deviez puțin de la întrebare ca să clarificăm, între ucenic și profesor? Pentru că noi astăzi avem profesori sau învățători la școală, dar prea rar acești profesori sunt și ucenicizatori.
Da, în procesul acesta de educație, noi astăzi avem profesor-elev, da, sau profesor-student și transmiterea de informații este aproape pur una teoretică. Profesorul vorbește, îți transmite informație, tu notezi în caiet, memorezi, reproduci sau combini și dai înapoi informația. Mai mult decât atât, în lumea în care noi trăim, școlile de ucenici, așa zise, școlile de meserii, ucenici și meserii sunt disprețuite, pentru că noi punem accentul acum pe facultate, intelectual și așa mai departe. Dar ucenicia înseamnă mai mult decât transmiterea unei informații, înseamnă deprinderea unui mod de viață și asta se face practic. Practic, când îți luai niște ucenici, îi luai să locuiască cu tine acasă. Citim în Evanghelia după Ioan că atunci când doi ucenici de-a lui Ioan Botezătorul au mers după Iisus, ei la prima întrebare pe care o pun este: Rabi, unde locuiești? Adică vrem să fim ucenicii tăi. Și Iisus le-a spus: veniți de vedeți, și a luat la el acasă. A fi ucenicul cuiva însemna să trăiești în proximitatea lui, nu doar să auzi ce te învață, ci să vezi cum el trăiește ceea ce te-a învățat. Și ca proces, că mă întrebai de proces și apoi mergem și la conținut, procesul pe care eu l-am înțeles, tot așa fiind preocupat de ucenicie și citind pe tema aceasta, le spun și copiilor mei și tuturor, are patru etape. La început eu fac și tu te uiți, apoi eu fac și tu mă ajuți, apoi tu faci și eu te ajut și în final tu faci și eu mă uit. Probabil când ai prezentat motocoasa ieri sau când spuneai că ai ucenicizat pe cineva, la fel ai făcut.
Exact așa am făcut, da.
Da, i-ai arătat și el s-a uitat, după aia poate el te-a ajutat, l-ai pus să pună și el mâna acolo. Asta facem cu copiii noștri. Așa se învăța o meserie, așa se deprinde un mod de a trăi. Și cred că acest proces nu poate fi realizat în afara relațiilor directe. Și aici este o chestiune, ucenicizarea este un proces foarte mult sau profund relațional. Adică eu trebuie să relaționez nemijlocit cu ucenicul respectiv.
Poate din acest motiv am, în ghilimele, uitat ucenicia, pentru că asta presupune oarecare transparență și vulnerabilitate.
Da, și pentru asta și pentru că noi acum suntem obișnuiți ca un om să vorbească la 30 de copii, la 30 de studenți, la 300 de studenți. Și există această distanță între audiență și vorbitor. Nu există o comuniune între profesor și elev. Atunci un rabin sau un învățător avea câțiva ucenici. Mântuitorul a avut 12 ucenici. El nu a putut gestiona mai mulți. Noi credem că putem, pentru că e mai mult decât învățătură transmitea Mântuitorul la mulțimi, la 5.000 de oameni, la 10.000 de oameni. Dar ucenici, când era vorba de ucenicizare, îi trebuia un grup mic. Și atunci, da, trebuie să îmi aleg un grup restrâns, trebuie să fiu dispus să mă vulnerabilizez, să mă deschid și să-i las pe alții să se uite nu pe gaura cheii, cum spunem noi, ci efectiv să trăiască în proximitatea mea, să vadă cum gândesc, să vadă când greșesc, să vadă cum încer iertare, să vadă cum aplic ceea ce îi învăț.
Mai mult decât o cunoaștere teoretică sau o informație, vorbim de o viață trăită, asemenea Domnului Iisus Hristos.
Asta și înseamnă ucenicizarea, să văd cum a trăit Iisus și să încerc să trăiesc ca El, adică să cresc în asemănarea cu El. Îmi place de Apostolul Pavel că scrie la un moment dat ceea ce ați auzit de la mine și ceea ce ați văzut în mine, faceți. Practic asta e ucenicizarea. Și Pavel la un moment dat când își a rămas bun de la o comunitate creștină spune: am locuit în mijlocul vostru, am îndemnat pe fiecare dintre voi cu lacrimi, ați văzut felul meu de trai, așadar faceți ceea ce ați văzut la mine, nu doar ce ați auzit de la mine. Aici cred că e diferența între a fi un simplu creștin care se duce la biserică, aude ceva, ia ce poate, își vede de treabă, și ucenicul care este interesat atât de relația pe verticală cu Iisus, cât și de relația pe orizontală cu un alt ucenic mai matur de la care poate învăța, dar și cu un alt ucenic mai imatur pe care îl poate învăța. Că practic îmi imaginez drumul uceniciei, în capătul drumului este Mântuitorul care a spus: veniți după mine. Și după el au mers de-a lungul secolelor ucenici după ucenici. Eu sunt la un moment dat pe axa aceasta a timpului și merg după cei dinaintea mea, dar după mine vin alții și după ei trebuie să vină alții. Și practic a fi ucenicul lui Iisus înseamnă a merge după el, a urma învățătura lui, a învăța să trăim ca el și a învăța pe alții să trăiască ca el.
Și dacă vorbim de această multiplicare, să o numim așa, care este conținutul? Ce anume trebuie să facem la fel ca Domnul Iisus Hristos?
Corect. După proces trebuie să fim preocupați ce multiplicăm, pentru că, vedeți, dacă ADN-ul este greșit și eu multiplic un ADN greșit, practic n-am făcut ucenicizare și nu sunt ucenic. Și, într-adevăr, e foarte important ce multiplic. ADN-ul creștin e prins în Evanghelie. Și, clar, în primul rând trebuie să știu mesajul lui Iisus. Și ucenicizare înseamnă, în înțelegerea mea, un proces mult mai amplu, de la pre-evanghelizare, evanghelizare, convertire și creștere sau procesul de sfințire. Și atunci eu trebuie să multiplic în primul rând mesajul Evangheliei. Iisus umbla din loc în loc și predica Evanghelia. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și practic trebuie să multiplic acest mesaj că Dumnezeu este sfânt, eu sunt păcătos, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Și aceasta este vestea bună și vestea proastă în același timp, că eu sunt un păcătos pierdut, dar Hristos Iisus a venit să plătească în locul meu și eu pot fi salvat. multiplic acest mesaj. După ce eu mi l-am asumat, după ce eu am fost salvat prin acest mesaj, pot să-l spun și altora. După ce transmit mesajul Evangheliei, eu trebuie să-i învăț pe oameni și să le arăt cum să trăiască acel mesaj. Pentru că, vezi, Iisus spune în textul din Matei, Marea Trimitere, faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. E acolo o expresie pe care de multe ori o sărim. Iisus n-a spus învățați-i tot ce v-am poruncit eu. Învățați-i să păzească. Și acolo văd eu esența uceniciei. Să învăț pe oameni cum să aplice tot ceea ce a învățat Iisus.
În mod concret, care sunt, eu știu, câteva domenii în care avem nevoie de ajutorul altora ca să ne învețe, să păzim, să ne sprijine în această umblare cu Domnul?
Un domeniu clar este citirea și înțelegerea Scripturilor. Pentru că avem nevoie de revelația lui Dumnezeu, de descoperirea de sine a lui Hristos, ca eu să pot fi asemenea lui, ca eu să mă asemăn cu Hristos în procesul acesta de ucenicizare, am nevoie să aflu învățătura lui Hristos pe care o am în Noul Testament. Și atunci, cred că în procesul de ucenicizare trebuie să ajutăm pe oameni să citească Biblia, să înțeleagă Biblia și să aplice Biblia. Și atunci, dacă vreau să ucenicizez pe cineva, și aici e foarte importantă relația de ucenicizare 1-1, iau pe cineva, poate care nu este convertit sau a fost de curând convertit și citesc cu el Evanghelia. Doar citim, îl las să pună întrebări, mă rog ca Duhul Sfânt să lumineze și acest cuvânt să fie asimilat. Citirea, înțelegerea și aplicarea foarte concretă a Bibliei este un domeniu în care avem nevoie de ucenicizare. Următorul poate că ar fi rugăciunea. Oamenii vin în biserică, vin la Dumnezeu și spun, dar eu nu știu să mă rog așa cum vă rugați voi. Și de obicei le spun, dar nu trebuie să te rogi cum ne rugăm noi, trebuie să te rogi cum spune Dumnezeu să ne rugăm. Și cred că rugăciunea împreună cu cineva este iarăși un domeniu în care avem nevoie să ne asemănăm cu Mântuitorul. Și ne uităm în Evanghelia după Luca că ucenicii Mântuitorului au venit și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Când? E foarte important, când au spus ucenicii asta? Când l-au văzut pe Iisus rugându-se. Și atunci eu trebuie să am ucenicul care să mă vadă cum mă rog, să înțeleagă ce este rugăciunea pentru mine și să învețe împreună să se roage.
Da, poate că ni se par lucruri simple. Citirea Bibliei și rugăciune și totuși cred că fiecare avem loc suficient să mai învățăm aici. Mă gândeam la cei care ne ascultă acum, la cei care ne urmăresc, poate că ei spun, dar lucrurile acestea privesc doar biserica sau doar pe cei interesați. Oare se aplică lucrurile acestea și în familie? Putem începe ucenicia din familie cu ai noștri copii?
Cred că ei trebuie să fie primii ucenici ai noștri. Noi avem 2 copii și grija mea este ca, în primul rând, ei să fie ucenici ai Domnului și încerc ceea ce am spus mai devreme să fac pentru copiii mei ca ei să devină ucenici ai Domnului. Clar, ei ne văd cel mai mult cum trăim Evanghelia, dincolo de ceea ce predicăm, ei ne văd cum ne rugăm sau dacă ne rugăm, ei ne văd cum citim Biblia, dacă o citim, ei ne văd cum aplicăm Biblia în relația cu ei. Și în primul rând, în familie, cred că trebuie să fim preocupați ca cei pe care ne-a dat Domnul, copiii noștri, să fie ucenici ai Domnului. De asemenea, dacă suntem căsătoriți, cred că bărbații trebuie să fie interesați ca soțiile lor să aibă o relație de sănătoasă spirituală, astfel încât să poată crește spiritual și pentru soț poate să fie relația cu soția iarăși o relație de ucenicizare, adică să se roage împreună, să citească împreună, să aplice împreună, să discute împreună adevărurile lui Dumnezeu și cum se aplică ele la viața de familie. Sunt atâtea domenii în care putem să ne ucenicizăm extraordinar, de la o ceartă și cum rezolvi într-o manieră biblică o ceartă până la alte aspecte ale vieții de credință.
Din păcate, mi se pare că uneori noi ne eschivăm în a-i uceniciza pe cei din casa noastră. Și uite, vorbim noi, 2 bărbați între noi, da? Recent am avut o discuție cu un bărbat care dădea vina pe școală și pe învățământ pentru că nu sunt copiii învățați anumite lucruri de bază. Și eram surprins că deloc nu se gândea că el ar trebui să-și învețe copiii. Omul avea intenții bune, voia copiii lui să fie mai educați, mai civilizați, dar nu se gândea, eu am responsabilitate, eu în primul rând, ca părinte. Și cred că la fel putem vorbi și în ce privește credința creștină. În primul rând, noi avem responsabilitatea aceasta în casele noastre, apoi, mai departe, în celelalte cercuri, în biserică sau în jurul nostru. Este o întrebare care mă frământă, pentru că vorbim de acest balans între ucenic și creștin, ucenic mai mult decât un simplu creștin. Ce pierdem dacă suntem simpli creștini?
Aș putea spune totul, pentru că vezi expresia simplu creștin, am pune-o între ghilimele.
Da, pentru că în țara noastră, iată, avem o majoritate creștină și totuși se vede cu ochiul liber, țara noastră este fruntașă la păcate. Păcate grave. Începem cu alcoolismul, începem cu trafic de carne vie, începem cu...
avorturile.
Da, peste 20 de milioane de avorturi și lucruri foarte grave. Și atunci cele două parcă se bat cap în cap.
Da, vezi, avem și avantajul și dezavantajul de a ne fi născut într-o Europa așa zis creștină încă, într-o țară așa zis creștină, dar asta este și o mare capcană. Să cred că dacă m-am născut într-o țară creștină, dacă port eticheta de creștin, eu sunt urmaș al lui Hristos. Dacă mă rezum la această simplă etichetă pe care mi-au pus-o alții, sau pur și simplu o am by default, odată cu certificatul de naștere, cred că pierd totul. Fiindcă Iisus și relația cu Iisus înseamnă relație de ucenicie. Înseamnă mai mult decât a mă duce la biserică, la Paști și la Crăciun, a face mormântarea într-un rit creștin și nu într-un rit de altă religie. A fi ucenicul lui Iisus înseamnă avea o relație personală cu El. Sunt mulți oameni astăzi care se definesc creștini, dar ei n-au nicio relație cu Hristos. Au concepții despre lume și viață străine de Sfânta Scriptură, dar ei spun că sunt creștini. Și de asta spun că un simplu creștin, între ghilimele, pierde tot dacă nu este ucenic al lui Iisus. Că până la urmă, ucenicia aceasta înseamnă relația cu Iisus care mă mântuiește pe mine, care mă ajută să mă sfințești, să cresc în asemănarea cu El și care mă face eficient în a ajuta pe alții să fie mântuiți și să crească.
Putem vorbi de un creștinism cultural, adică în cultura românească este normal să fii creștin, sau un creștinism asumat, o relație cu Mântuitorul, o siguranță a vieții veșnice.
Da, cu siguranță putem vorbi în termenii ăștia și eu chiar în sinea mea, chiar că trăiesc o emoție și de tristețe, dar și de bucurie că acest creștinism cultural va fi istorie în Europa, poate în câțiva zeci de ani. Creștinătatea sau cultura, așa zis creștină, va fi istorie de domeniul trecutului, dar creștinismul autentic nu va dispărea niciodată. Și asta cumva trebuie să fie încurajarea noastră, pentru că, știi, au de multe ori aceste discursuri apocaliptice, vai, o să dispară creștinismul, o să fie... Nu să dispară creștinismul. Cât timp Duhul Sfânt este pe pământ, cât timp biserica e pe pământ, creștinismul nu va dispărea, creștinismul autentic, format din ucenicii ai lui Iisus. Da, o să dispară creștinii nominal sau de formă, doar cu numele, o să dispară creștinismul cultural, ceea ce numim creștinătate, dar cred că asta va face bine adevăratei Biserici a lui Hristos, că atunci se va vedea cine este ucenic și nu doar un simplu creștin.
Cred că aș mai face o distinție aici între ucenica lui Hristos și a fi în acest proces al uceniciei între noi oamenii. Unii spun, eu sunt ucenicul al lui Hristos, n-am nevoie cineva să mă învețe.
Da, e o bună observație. Sunt așa haiducii,
așa.
Creștinii haiduci.
Sau, zicem, independenți.
Independenți, pe cont propriu. Dacă ne uităm în Noul Testament, vedem că viața creștină are o coordonată personală, relația mea cu Hristos, dar și o coordonată puternic comunitară, relația mea cu trupul lui Hristos. Eu am și privilegiul și responsabilitatea de a fi ucenic al lui Iisus. Da, eu primesc de la Iisus și de la ceilalți, dar sunt chemat și să dau, adică să ajut trupul, spune Sfântul Apostol Pavel. Biserica crește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Dacă eu mă numesc ucenic al lui Iisus, partea trupului lui, eu sunt chemat să dau, să-i ajut pe alții să crească și să primesc de asemenea de la alții. A crede că eu mă descurc singur mi se pare o mare aroganță, incompatibilă cu ceea ce ne învață Scriptura.
Oare este doar aroganță sau este și lipsa unui exemplu? Și mă gândeam că probabil undeva pe parcurs s-a pierdut acest proces al uceniciei și avem impresia că este așa ca un bun pe care îl cumperi de la magazin, îmi cumpăr credința creștină și a mea. Nu ca o, eu știu, meserie, dacă ar fi, pe care o învăț de la altcineva. Poate nu am primit lucrul acesta de la alții, nu am primit acest model și de aceea zice, mă descurc și singur.
E foarte adevărat și vinovați suntem noi, liderii bisericilor, care am transmis un model greșit, poate am predicat ceva greșit, i-am chemat pe oameni la mântuire, dar în mintea noastră a fost să se boteze, să devină membri ai bisericii. Și ne-am bucurat că au răspuns la Evanghelie, că i-am botezat, că avem mai mulți membri, dar nu ne-a interesat creșterea lor spirituală, ucenicizarea lor în continuare. Și da, avem o vină, o vinovăție că am transmis un model greșit, dar trebuie să ne întoarcem la Evanghelie și să vedem că Apostolul Pavel făcea ucenici care la rândul lor erau trimiși să facă alți ucenici. Ce ai primit de la mine, îi spune lui Timotei, încredințează la oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. Și aceasta este multiplicația din generație în generație. Noi ne-am obișnuit, din păcate, cu genul de biserică în care există unii care performează pe scenă și alții care sunt consumatori în sală. Este un model total greșit. Biserica trebuie să fie un trup care crește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Trebuie să existe relații între oameni, relații în care dăm și primim. Pentru asta înseamnă că mulțimea aceea mare de 100, 200, 300, 1000 de credincioși trebuie împărțită în grupuri mai mici în care se poată realiza ucenicizarea și din grupul acela mai mic, cum Iisus avea trei și mai aproape, să ai unul sau doi ucenici cu care să te vezi săptămânal, cu care să te rogi săptămânal, la care să dai socoteală săptămânal, cu care să crești săptămânal, cu care să slujești. Pentru că vezi, la conținut am amintit doar rugăciunea și cuvântul inițial, dar e mult mai mult decât atât. Este dezvoltarea caracterului creștin și asta se face prin asumarea învățăturii, trăirea ei și o pocăință permanentă atunci când nu reușesc. Asta se face prin darea de socoteală. Mă întâlnesc și spun unui ucenic apropiat, uite, mă lupt cu păcatul ăsta, nu reușesc să scap, roagă-te pentru mine. Uite, săptămâna asta am biruit, slavă Domnului, hai să ne bucurăm împreună. Săptămâna asta am căzut, hai să ne rugăm împreună. Învățăm să postim împreună. Toate disciplinele acestea spirituale fac parte din procesul ucenicizării și sunt doar unelte prin care Hristos mă ajută să lupt cu păcatul din mine, să câștig biruința asupra păcatului și să devin mai asemănător cu el.
Văd că sunteți interesat și am observat că în ultima vreme în biserică sunteți interesat de ucenicie și doriți tot mai mult să accentuați lucrul acesta și să-l practicați. Am pus mai devreme întrebarea ce pierdem dacă suntem simpli creștini și acum în balans aș pune cealaltă întrebare și iată ne apropiem de final. Ce câștigăm dacă suntem ucenici, nu doar simpli creștini?
Aș da același răspuns ca și la prima întrebare. Totul. Acolo pierd totul, aici câștig totul. Dacă sunt mai mult decât un simplu creștin, dacă sunt ucenic al lui Iisus, autentic, veritabil, câștig totul, pentru că câștig o relație profundă cu Iisus, câștig o asemănare tot mai mare cu Hristos, ceea ce aduce în mine împlinire ca biruința asupra păcatului. Asta mă ajută, maturizându-mă, să investesc în alții, să-i ajut pe alții să devină ucenicii ai lui Iisus și să crească în asemănare. Asta, nu există împlinire mai mare în viața spirituală decât să vezi cum ai crescut spiritual și cum ai ajutat pe alții să crească. Iar în final, câștigul final este viața veșnică pe care o avem atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri, dacă i-am făcut ucenicii ai Domnului și am contribuit la asta, și la viața altora. Să-i vedem pe alții în veșnicie, în rai. Să vedem că ei au crescut și că i-au ajutat pe alții să ajungă în veșnicie, la viața veșnică. Și asta a fost rezultatul înțelegerii ucenicizării. Asta pentru mine înseamnă totul.
Mă bucur că astăzi am putut să stăm de vorbă despre ucenicie și am impresia că scopul nostru a fost cumva motivațional, să încercăm să dăm o scânteie în direcția aceasta, de a încuraja, de a ne încuraja unii pe alții să facem ucenici, nu doar să predicăm de la amvoane și trebuie să spunem că cele două nu se exclud. Așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, a predicat în fața mii de oameni, dar de asemenea s-a ocupat personal de câțiva oameni. Așa ne cheamă Dumnezeu pe fiecare. Poate nu toți putem să predicăm în fața mii de oameni, dar fiecare putem să ne ocupăm de câte o persoană, două până la 12 persoane, să îi învățăm cum să trăiască viața de credință. Și dacă vorbim de această scânteie, acest simbol pe care am dorit să-l dăm prin această emisiune, haideți chiar ca o concluzie cu gândul acesta să încheiem. Cum ar trebui începută ucenicia? Pentru că nădăjduim că dintre cei care ne ascultă sunt care vor chiar să se implice personal în viața altora, să-i crească.
Vă spun cum am început eu personal din anul 2008. În primul rând, întorcându-mă la modelul biblic, la Noul Testament și văzând ce a făcut Mântuitorul, ce ne-a trimis să facem și ce au făcut primii apostoli. Asta e primul lucru, să ne reîntoarcem la ADN-ul Noului Testament. Apoi să ne lăsăm convinși de Duhul Sfânt că asta trebuie să facem. Pasul următor practic a fost să mă întâlnesc cu un grup restrâns. Dincolo de predicarea de duminică, de joi, de miercuri, de celelalte slujiri, să mă întâlnesc săptămânal cu un grup mai mic de 10-12 persoane.
Tineri sau familii, ce ați ales pentru început?
Nu am avut de ales prea mult. Nu a existat neapărat un criteriu. La nivelul bisericii, am împărțit în mai multe grupuri. Uh-huh. Au fost și opțiuni personale, au fost și criteriul vârstă, dar oarecum cu o marjă de 20 de ani, uh-huh. Adică dacă aveai 20 de ani, puteai fi cu cineva de 40 de ani, ca să fie cât de compatibil. Dar, de exemplu, acum am un grup de ucenicizare în care sunt de la adolescenți de 16 ani și până la persoane de 50 și ceva de ani.
Uh-huh. Și funcționează așa?
Absolut.
O plajă extinsă.
Aș putea spune că funcționează mult mai bine, pentru că avem și grupuri de nișă, doar cu tineri sau adolescenți, dar vă spun că alea sunt mai puțin funcționale. Și chiar ne punem problema acum, pentru că ai nevoie să înveți de la cineva de o altă generație decât tine. Și aici nu-i vorba să mă simt eu bine. Deci ucenicizarea nu înseamnă să mă simt bine. Dimpotrivă, tot procesul acesta al devenirii noastre este uneori dureros și am nevoie de asta. Deci am început cu un grup mai mic cu care să ne adunăm într-un alt cadru, să stăm față în față, nu în bănci sau în scaune cum stăm la biserică, să poată să discute fiecare, să spună ce-l doare, să ne rugăm unii pentru alții, să slujim unii cu alții, să studiem un text interactiv în care oamenii să pună întrebări și pe lângă asta și întâlniri de ucenicie unul la unul. Adică mă întâlnesc în fiecare săptămână cu unul sau doi ucenici, stăm de vorbă la o cafea, povestim, citim, ne rugăm la un nivel mult mai profund. Asta se face în mod practic. Nu e ușor, e împotriva naturii noastre umane, dar este procesul devenirii asemenea
de Hristos. De ce împotriva naturii noastre umane?
Pentru că nouă nu ne place să ne deschidem, să ne vulnerabilizăm. Nu ne place să ne întrebe cineva, să pună degetul pe rană.
Ne place să ne lăudăm eventual cu victoriile noastre, dar nu ne place să fim vulnerabili când e vorba de partea mai ascunsă a vieții noastre.
Da, și nu ne place disciplina tuturor. Uh-huh. Iar în engleză e mai clar cuvântul disciple,
Sheep.
Are aceeași legătură de la ucenic cu disciplină și cumva la origine ucenic și disciplină merg mână în mână. Uh-huh. Nu ne place disciplina, nu ne place să intre cineva în viața noastră privată și atunci nu ne place ucenicia, dar nu se poate altfel. Uh-huh. Îl las pe Hristos să intre, să mă influențeze și permit unui ucenic. Și doar în paranteză, spune la final, trebuie să avem și înțelepciune în tot procesul acesta. Nu mă deschid în fața oricui, nu spun toate lucrurile în fața unui grup mai mare, aleg cu foarte mare grijă ucenicul unul la unul, stabilim care e cadrul în care discutăm lucrurile și ele rămân acolo. E foarte important să creeze încredere, să fie maturitate și responsabilitate în tot procesul acesta.
Bineînțeles, lucrurile acestea pot fi atunci când este Hristos în viața noastră, pentru că altfel putem ajunge la abuzuri sau la alte greșeli. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Mă bucur că am avut această discuție și îmi doresc tare mult ca să fim doritori de a pune chipul lui Hristos în cât mai mulți oameni. De a le spune ce a făcut Mântuitorul și cum putem fi asemenea lui. Dar ucenicia nu este o invenție a secolului al 21-lea, ci este exact modelul lăsat de Domnul Iisus Hristos și tare importantă mi se pare informația care ne-ați dat-o la început. Cuvântul creștin apare în Noul Testament doar de 3 ori, iar cuvântul ucenic de câteva sute de ori, probabil până la 200 de ori. Așadar, noi suntem chemați, așa cum ne-a lăsat porunca Domnul Iisus Hristos, să facem ucenici și să spunem despre împărăția Lui și să avem grijă să crească oamenii și să-L găsească pe Mântuitorul și viața veșnică. Mulțumim că ați fost împreună cu noi!
Cu drag, să ne fie de folos.
Astăzi invitatul nostru a fost pastorul Daniel Mercioniu, pastor la Biserica Baptistă Harul din București. Am vorbit despre ucenicie, ucenic mai mult decât un simplu creștin. Da, nu e suficient să fim creștini cultural vorbind, pentru că așa merge familia noastră la biserică sau pentru că trăim într-o țară creștină, e important să fim aproape de inima lui Hristos.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.